20 жылдығына арналған медальді сізге желтоқсанның 11-де тапсырып қойған екен. Одан кейін жаңылжын оқиғасы болды. Енді осы жаңылжын оқиғасына қатысты сіз бұл медальден бас тартамын деп отырсыз. Бұны бас тартып сонда сіз қайда апарып бересіз? Қалай бас тартайын деп отырсыз?
Мен апарып беріп қойдым ғой.
Кімге апарып бердіңіз?
Мен бірінші жаңағы үндеуді орысша жаздым деген барып сүздім деп та. Сөйтіп жазып болғасын мен енді 4-5 күн ойландым. Себебі батылым жетпеді 4-5 күн. Расын айтайын, мен бала шағам бар, ұлдарым қыздарым бар. Газетіме кішкене 2 миллион болса да ең аз маған береді, бірақ бәрібір кедей алып сонымен күн көріп отырған адаммын. Бірақ енді адамда ұждан деген бар, ұлттық қасиет деген бар. Ары мен ойланып ақырында сол шешіліп үндеуді түсіндім. Сөйтіп адамда көмекшім бар, бауыржан деген. Соған медальмен жаңағы үндеуді беріп жібердім. Сөйтіп ол үндеуді апарып облыс әкімдігінің канцеляриясына тапсырып, ана медальді жаңағы наградный деген бар ғой, облыс әкімшілікке марапат берген, соған тапсырып кетіп қойды. Ол біз құтылып қойдық қол медальден теріс ұтып қойды.
Сонда қай күні апардыңыздар? Сол 23-де ма? Жоқ,
23-де ма білмеймін. 23 декабрьге тапсырдық қой. Қай күні тапсырдым медальді? 23-де тапсырдық қой. Иә,
сізден үлгі алып өсіп алған наградаларын қайтарып жатқан адамдар бар ма? Сізді естіген білген дегендей.
Енді болатын шығар, себебі бұл үндеу қазір тек қана уақытқа жетесті сүгеттегі 15,000 тиражбен. Сөйтіп 11,000 тиражбен енді әділет газетіне шығады, әлі шыққан жоқ. Енді басталып жатыр ғой, енді шығып жатыр. Енді әкімшілік мені шақырып жаңағы келісе алмай жатыр. Енді бұл басталып жатыр ғой, бәрі реакция енді болады ғой.
Сіз енді жаңа медальді апарып тапсырғаннан кейін сізді әкімшілік шақырып сізбен сөйлесті ма?
Келісті ғой, бірақ мен барып жатқан жоқ. Қырғын болып тұр. Енді ол балдар болғанмен бар біздің бауырларымыз ғой, қалай шыдап отырамыз енді? Олар 7 ай тұрды, олардың ешқандай айыбы жоқ қой. 7 айда 700-700 болады деп сатылады мен ана. Мені жұмысларды қайтаруға болады деп зорлап па, түсіндіріп па, қайтаруға болады деп, не ақшаларын төлеуге болады деп. 7 ай тұрды, шыдамы бітті, енді оларды бұзақы наркоман деудің қандай негізі бар бұл жерде? Соған ашуландық қой енді. Ортада последний болып шешуге болатын еді ғой, 7 айда бір реттің болмаса. 7 ай қиындамапты, автобустар қысылмады, енді келіп сразу автоматтармен байғұр патрондармен, мысалға онымен білемін ғой деген, мен пулеметный гранатометр пулеметный взводтың командирі болғанмын Ауғанстанда. Екі контузиям, бір жарам бар, мысалға аяғымнан жаралы болған. Мен ол ана үндеуде бекер жазып отырған жоқпын, шынында да сәбидің жылауын, жесір қалған әйелдің жылауын бәрі көргенбіз ғой.
Жаңаөзен оқиғасын басу кезінде Қазақстанның басқа облыстарынан, оның ішінде Шымкенттен жасақтар, арнайы жасақтар, ОМОН жасақтарын апарған деген сөздер бар ғой.
Қайтып келді, 1000 адам апарды дейді Шымкенттен, Шымкенттен кейін қайтып келді. Солтүстік Қазақстаннан болып келді, Шымкенттен болып келді. Әр кезде өкіметтен жаңағы өзінің позицияларын, қазірде 2 жылдай болып қалды, құлып кеткен жаңағы әкімдік. Енді білесіз ғой, енді ұзданға тура беретін нәрселер бар, тура келмейтін нәрселер бар. Жаңағы бәрі жабылып қуады дегендей. Соттап бостандығымды 1.5 жылға шектеп, сөйтіп жұмыстан шығарған. Сонымен қазір ел бірлігі газетіне басып жатыр мен. Бірақ енді ол деген сөз биліктің бәрінен жауымын деген сөз емес. Негізі соттап сотталғанмен әйтеуір қай жерге барса да жүзім жарық.
Қазір осы газеттің бас редакторы болып жұмыс істеп жүрсіз. 1.5 жылға шартты түрде бостандығыңыздан айырған сот үкімі бар. Ол үкімнің мерзімі өтті ма?
Мерзімі өтпей жатып, өздері арыз жазып 8-ден кейін ба, өздері арыз жазып әкім сөйтіп алып тастады ғой. Мен ешқандай претензия жоқ.
Мұхтар, сізді осы тәуелсіздіктің 20 жылдығына арналған медальға кім ұсынып еді?
Енді оны шынымды айтсам білмеймін, әйтеуір әкімдіктің біреуі ұсынған шығар, анау департамент, ішкі саясат департаменті ма, бұқаралық ақпарат құралдары бөлімі әйтеуір әкімдіктен шықты ғой. Мен негізі ешқандай өкпем жоқ, алдым ғой енді жұртпен бірге салтанатты түрде жаңағы.
Қай күні?
иә, ол 16 декабрьден бұрын, 13 декабрь күні ма, сол иә бауыржан, 13-де ма 12-де ма, 11 декабрь күні тапсырған ғой.
Шымкент облыстық әкімдігінде 11 желтоқсан күні осы тәуелсіздіктің 20 жылдығына арналған медальді сізге табыс етті, иә, басқа да көптеген азаматтармен бірге.
Yeah.
Облыс әкімінің қолынан алдыңыз ба?
Жоқ, облыс әкімінің орынбасары Али Бектаев деген бар, сол кісі.
Енді сіз 11 желтоқсанда медаль алдыңыз тәуелсіздіктің 20 жылдығына, енді тәуелсіздікке қосқан үлесіңізді бағалап беріп жатыр ғой.
Олар ешқашан менің тәуелсіздік үшін күресімді бағаламаған, олар бағаламауға тырысып жүр. Себебі біз тіпті сіздер де білмейсіздер ғой, мысалға 87-ден 91-ге шейін Шымкентте мына Алматы мен Талдықорғанда қазақ тәуелсіздік жастар одағы жұмыс істегенде 3,5 мыңдай адам бар Шымкенттің өзінде.
иә,
сөйтіп жаңағы сол 87 жылдың январынан бастап легально, одан кейін 88 жылдан бастап легально күрескеміз. Біз Қазақстан бойынша бірінші рет ана Қазақстан компартиясы Совет империясының сөбеті деп жаңағы ұрандар алып шыққан адамдармыз. Жасасын тәуелсіз Қазақ Республикасы деген ұранды біз бірінші көтергенбіз. Сосын кейін жаңағы Қайрат Құлбековке барып жүріп анау ескерткіш ашылды ғой. Бірақ негізі біз Қайрат Құлбековті оның тірі кезінде митинг жасап, Алматыда генеральный прокуратураны блокировать етіп, Шымкентте болсақ біз блокировать етіп, сөйтіп оны шығуын талап еткенбіз. Бірақ ана Ташкент деген шығарып алдық, Қайратты өлтіріп тастады. Сондықтан өзіміз айтып сезініп, біз жаңағы шулап жүріп, халықтан ақша жинап жүріп, сөйтіп қалалық өкілдер атқару комитеті ғой, соған зорлап жаңағы ана Рубинштейн көшесін Қайрат Құлбековке деп ататып, халықтың ақшасына барып қойдырғанбыз. Сол Қайрат өлгеннен кейін бір екі үш айдың ішінде айтып бердік біз орында. Сосын мына үш жарым мыңдай мүшенің ешқайсысын ешқашан медаль грамота бермеген әкімдік байқамауға тырысады да. Тек қана осы балдарбекпен мен ғана телевизорға шыққанда айта аламын, тәуелсіз ұлттар одағын басқарғанмын деп та, өзім құрып басқарғанмын.
Қаншама жыл жұмыс істедіңіздер, қанша адам болды сонда сол одақтың құрамында?
Мен 87 январында бастадым саяси күресімді да. Институттың жиналысында мынау қазақ тілінде ана жаңағы көрнекі ақпарат жолдарына қазақ тілінде емес деп сол Басқос ректорларына жиналыста айтып, 20% қазақша аудартқызғанбыз. Мен себебі ол кезде қазақ заты болған үшін құртып жатыр едік ол кезде. Бірақ мен облыс бойынша жалғыз қызыл жұлдыз орденінің кавалері едім, сондықтан маған тие алмады да. Ауғанстаннан келген едім ғой 86 жасында. Бірақ енді 89-90-91-ге шынайы ана кәдімгі қырғын күрестер болды да жаңағы. Митингілер, компартияның билеттерін өртеу, комсомолдың билеттерін өртеу, соның бәрі сол 89-90-91. Біздің жарғымызда тәуелсіздік алған күні тарқаймыз деген сөзіміз бар еді. Ол 12 күн тәуелсіздік алдық, тарқадық қой. Барлығы құдайға бар, аман есен жүр. 3,500 адам болды. Ал енді бұл медальді ешкім тәуелсіздік үшін күресте беріп жатқан жоқ қой. Біздің Қазақстанда ондай жоқ қой. Олар үшін тәуелсіздікке үлесімді қосқаным үшін деп беріп жатыр жаңағы. Үлесті оны комбайншы да қосып жатыр, тракторшы да қосып жатыр ғой. Былайша еңбек етсе болды, қосқан береді деп жібереді ғой қазір. Ал бірақ мен сізге бір 3-4 ақ еңбегімді айтып өтейін ба соңғы 5 жылда.
Жақсы жақсы.
2005 жылы президент сайлауы болды ғой. Сол кезде жаңағы мен мына Назарбаевтың кандидатурасына жаңағы жұмыс істеп, бүкіл жаңағы облыс бойынша ел бірлігі қоры жаңағы адамдармен жұмыс істеп ерекше үлес қосқанбыз негізі. Бірақ оған әзірге қазір менің өкініштімін сөз жоқ. Сонсоң сол еңбегім үшін бұлар мені өкінеді. Неге анау 2 майда тілекте болған нәрсе ше, соған жаңағы ана оппозициямен келісіп, оппозициямен өкімет мені провокатор деп газеттерге шығарып жіберді. 2 майда турист қонақ үйінде Шымкентте тұяқбайды ұрып еді ғой адамдар. 2005 жылы.
Иә.
Соған мені айтты ғой жерде өкімет те оппозицияда. Негізі мен сол жерге барып адамдармен жастарды тоқтатып, 3 рет тоқтаттым туристтің ішіне кіргенше. 3 рет залдың ішінде тұяқбай мен Әбілдің көзінше, Әдебектің көзінше айқайлап ұрсып деп тоқтаттым да бәрін рупормен айқайлап, микрофонмен. Тоқтатқан кезде бандиттер арғы бетке өтіп кетті да, сөйтіп ананы тайылықтарды лақтырып, қайттан қырылыс қылып жетті да. Сосын барып мен жаңа Абилов қаша алмай қалған еді, соны құшақтап өз дегенін қорғап алып шықтым. Оны ешқандай тұяқбай да Әбділдин де өкіметке мойындағысы келмейді да, менде видеосы бар, бірақ олар айтпайды, Мұхтар мені құтқарып қалды деп деді да, Мұхтар жасап тоқтатып еді, олар Мұхтар провокатор, осы бастады деп өздері айтып жүр. Сондай өтірік кісілер ғой, негізі өкіметпен келісіп алған өтірік оппозиция ғой былайша айтқанда. Ал енді одан кейінгі еңбегім 2007-де қазақ күрді айқасы болды ғой анау Маятаста, Төле би ауданында. Сол кезде де өкіметтің ешқайсысы КМБ, милиция, мына ішкі саясат, бүкіл идеологтар мына өкіметті ешкім кеткізе алмады. Мен ол кезде қуылып кеткен өкіметтен адам едім, ақырында маған жалынып, мен бірақ жалындырған жоқпын, себебі Алланың алдында енді сауап қой, екі елді жарастырған. Барып, егер сенсеңіз, 5-ақ күннің ішінде жарастырып бердім. Бірақ жарасып болғасын маған бұл туралы ішінде айтпа деді. Мен тек Айғақ газетінен интервью беріп үлгердім. Айғақ газетінде интервьюім бар. Айтпа деді да, сөйтіп өздері шешкен болып кетті. Ал бірақ ол біздің Қазақстанда 5 күнде ұлтаралық жаңағы жанжалды ана машина өртеніп адам өліп жатқан, ешкім ешқашан жанжалды шешпеген. Бірақ одан кейін де жаңағы маған жұмыс берген жоқ, ештеңе деген жоқ. Сонсоң мына Достық деген кедейлердің ауданы бар бізде, мына кедейлерге арнап салынған микроаудан. Иә, үлкен әлеуметтік бунт болып жатқан, күнде митингі, күнде аштық, күнде қырғын. Оның бәрінің себебі бар, бірақ себебі мына чиновниктер үйлердің бәріне өтірік документ жасап, ана кедейлерге бермей, 80% үйлерді сөйтіп қойғанда өтірік документ жасап, кейін жаңағы мына суын басылғасын да сатып жібереміз деп ойлаған ғой. Амал жоқ болатын, мына облыс әкімін мені шақырып, мен саған жұмыс береді екен екен деп жалынып, осыны шешіп бер деді.
Бұл қай жылдары?
Бір айдың ішінде жаңағы 40, бұл 2008 жыл. Бар болғаны жаңағы бір 30-40 күннің ішінде барлық кедейлердің семьясына жаңағы ана чиновниктердің ұрлап алған үйлерін тартып алып беріп, достықтағы айқай шуды бітірдік. Одан кейін жаңағы мені кейін жаңағы ана партия бір ақ ай болды, соны соттап қуып жіберді ғой қайтадан тағы да. Паркте теннисный корт саламыз деп мен соған қарсы шықтым ғой енді.
Паркте не саламыз деп айтты?
Теннис корты халықаралық деңгейдегі теннис.
Сен айттың
да, ол жердегі 40-50 метр талдарды кескенше ана шеттен саласамайсыздар ба теннисный корты. Ортасында жалғыз Абай паркі. Ол кендердің халықаралық деңгейдегі парктеріне, корттарына қара халық бара алмайды. А біздің байлар итак күнде Италияға барып жүр ғой. Сол жерге барып ақ теннисный кортта ойнап келе жатсың, өліп бара жатсаң. Ал халықтың паркіне келіңдер дедім ғой, сосын кейін мені қазақстандар деп та жаңағы деді деп айтып сөйтіп соттап жіберді ғой бір жазбаоды.
Ол кезде сіз қалалық әкімшілікте жұмыс істеп жүрдіңіз ба сонда?
Қалалық әкімшілікте ішкі саясаттың бастығы едім. Мен егер ұзанма қарсы келсе мен айтпай тұра алмаймын. Ал анау 2005 жылғы сайлаудан кейін мені қуып жүргені Шымкентте спид болғанын білесіз ғой. Шымкентте спид болып еді ғой. Сол кезде анау Әбілқасымов, Тоқтар Әубәкіров, Шанов, Серік Әбдірахманов депутаттар келген. Мен ол кезде облыстық ішкі саясат департаментінің директорының орынбасары едім саясат және дін жөнінде. Мен сондықтан ана қоғамдық ұйымдармен кездесуде партиялармен кездесуде мен ұйымдастырып бердім депутаттарға біздің жаңағы ғимаратта. Сөйтсем олар келесі алды да жаңағы шымкенттіктердің бәрі мал. Орысша айтты ғой шымкенттік скотей тут даже черничка берет взятку тут никому звонить нельзя честных людей нету деп айқайлады ғой. Сосын мен енді амал жоқ ішкі делегация мен орнымнан тұрдым да әбеке шеге қойыңдар біз осында қара жамылып отырмыз бір кішкентай сәбилеріміз спид болып. Бізді жұбататын адам керек, бізді мал дейтін адам керек емес, біз әлі мал емеспіз, Құдайға шүкір. Қазақтың жақсысында жаманда Шымкентте жүріп жатқан шығар, мына Амал Бекстановтың өзі міне отырған мал деп отырған Шымкенттің қазағы, бұл да мал емес шығар деп едім. Амалбек айтты, міне деді, сендер деді, мал емес болсаңдар, бірінші мұқтарды бұл жерден қуып жіберулерің керек еді. Бұл 2 майда Тұяқбайға қарсы, демократияға қарсы хат атқан деді. Сосын мен айттым, Амалбек, сен менің депутатымсың ғой, осы біздің округтан сайланғансың. 2 май күні мен тас атсам, сен үшінші май күні жетіп келмедің ба менің сайлаушымыз ғой нағыз демократияға тасаттың деп сонда мен саған видеоны көрсетіп куәлерді әкеліп тұрып тасатқан мен емес тасатқандардан мынау оппозицияны қорғаған мен екенімді объекті тізден жұлып алып шыққанымды айтып беретінмін ғой мен саған дедім сөйтіп едім ана серік әбдірахманов айтты мынауың бізге де тасатайын деп тұр ғой деді сосын мен айттым секе мындай сөздеріңіз сізге тас емес сізді апарасыз ату керек дедім мен мына сөздеріңіз сол түнде шымкент нескаты деген менің мақалам интернет сайттарға жайылып кетті шал алып артынан қолап жүріп ақырында кетірді сөйтіп 2 жыл жұмыс жүрдім да одан кейін мына тағы да өкіметтің жағдайы қиналып кеткен соң жалғыз жүріп мені шақырып алды ішкі саясатқа қалалық оны басқарып жүргенде жаңағы парк болды да сонымен тағы кеттім енді ана терактар басталып жаңағы анау діннің жағдайы күрделенді енді тағы да жалынып шақырып жүріп келсеңіз қайтеп кет
талай нәрсе бастан кешкен екенсіз ғой мұхтар
менің жағдайым мынандай ғой өкімет те менен үркіп қарайды мынау бір нәрсе айтып қоя ма деп та оппозицияда жаңағы өтірік жаңағы провокатор деп олар прекрасно біледі абиловта әбділдиндер мына тұяқбайда менің емес өкіметтің провокаторы екенін да сол бәрі келісіп алған ғой мен провокатор қылып жіберді мысалға да киттей де жазығым жоқ та менің жазығым мен оларды тірі алып шыққаным жаңағы тоқтатамын деп тырысқаным сөйтіп ана абиловты өзім құшақтап жүріп тірі алып шықтым ғой сіз білесіз ба залдың ортасына келгенде қандай жағдай болды мен біреуін рупормен ұрып біреуін теуіп біреуін кәдімгідей шешемін деп шымкенттің балдарымыз ғой боқтап ананы амал алып шығу ғой енді арманым аналар қашып кетті мынаны алып қалайын дедім да сөйтсем залдың ортасында енді жетіп мен шаршап қалдым да енді толпа деген жаман нәрсе ғой сөйтіп қарасам есік жақта адам одан да көп екен сосын басыма не келгенін айтайын ба мен сізге газеттерге сурет шықты ғой как раз ана оппозицияның газеттеріне мен жаңағы рупорды екеуміз ортамызға қойып қойып әжем өзіне қойып қойып алтын күн аспанын айқайлап айта бастадым да қазақтардың бәрі тақ тұра қалды да сөйтіп қосыла бастады маған анау айқай ұйқай қырғын тоқтады да өлең айтып жатқан кезде мен ол өлеңнің бір шумағы мен бір қайырмасынан басқа дімді білмеймін да қайырмасы бітіп жатыр ана болатта қосылып кетеді болатқа рупорды ортаға қойдым екеуміз айтып тұрмыз сосын кейін өлеңкезін тағы бір болады ғой дедім да жаңағы біз афганистерміз ғой енді афганцы камне деп айқайладым бағар даусымен жан даусымен сүйтіне жазалған жергілер жетіп келді сосын мен айттым мынаны шығарыңдар далаға аман есен дедім болды сонымен оны аман есен далаға шығарып сосын мен айттым келді ба сөйлеуге сөз беріңдер дедім мен сол кезде мен өкіметтің ана сұмдығына жынданып тұрмын да беріңдер сөз сөйлесін дедім сөйтіп ол жерде менен басқа ешкім өкіл жүрмейді себебі жастар мені ғана тыңдайды негізі да ана өкімет тыңдамайды ғой олар мысалға ол провокатор емес еді ғой онда ол нағыз мені құтқарып шықты егер өлтіретін болса деп айтқан жоқ бір адамды крайний қылмақшы болды ғой сол мені шешті да ана назарбаев партиясы
сізге рахмет
ардақты ағайын сіздердің бұл тыңдағандарыңыз тәуелсіздіктің 20 жылдығына берілген мерейтойлық медальдан бас тартып облыстық әкімшіліктің наградаларымен марапаттау бөліміне апарып тапсырған шымкенттік азамат мұхтар мұхамеджанмен жүргізілген сұхбат болатынды отандастарым қанға боялып жатқанда тәуелсіздік медалін мақтанышпен тағып жүре алмаймын дейді ол